Než se dneska pustíme do toho textu, tak mám pro vás na začátek takovou pozvánku, takové oznámení. A jedna z našich klíčových identit tady na kostele je, že jsme studenti a že společně chceme studovat Boží slovo, poznávat Boha, protože věříme, že Bůh se nám právě dává poznávat skrze Bibli, skrze studium písma. A to je něco, co chceme začít dělat společně jako kostel v září. Takže já jsem v podstatě vymyslel takový kurz, který bude probíhat několik, řekněme, 6 měsíců od října. A nazval jsem to Základy teologie. Co chceme společně dělat je, že chceme společně přečíst Nový zákon a chceme k tomu přečíst také knížku, která se jmenuje Základy teologie od Charlesa Ryrieho. A ta myšlenka zatím je, že společně se chceme pobavit o tématech, o kterých se normálně nebavíme, nebo do kterých nejdeme možná tak do hloubky, jako kdo je to Duch svatý, co Duch svatý dělá v našich životech, nebo jak budou vypadat poslední časy, až se Ježíš vrátí. To je něco, čemu jako křesťané věříme, že Ježíš se vrací po druhé. Takže v podstatě to bude takový kurz, kde chceme probrat všechny klíčové aspekty naší víry a chceme společně studovat písmo a doplňující knihu k tomu. Takže mám tady přihlášky. A kdo byste se chtěli přihlásit tady na tento kurz, jste zvaní všichni, primárně je to pro domácí, protože to bude studium hodně do hloubky. Už to možná trošku předpokládá, že možná i něco i z písma víte, ale i kdybyste chtěli přesto, tak můžete. Budou tam nějaký pravidla, drsný pravidla, jakože třeba musíte přijít na čas a musíte přijít připravení a jednou tam mít takový referát a vést celou tu diskuzi. Takže nebude to jen tak, bude to pot a krev pro některé, ale věřím, že to bude super čas, že tak vlastně poznáme Boha víc a společně se dozvíme, co v té Bibli vlastně je. Takže kdybyste se chtěli přihlásit, hraniční termín je do příštího týdne. Nejlepší způsob je, když za mnou po skončení kázání dojdete a vyplníte tu přihlášku a rovnou mi ji dáte, tak si zajistíte místo. A nebo to můžete zkusit někdy během příštího týdne, ale varuju vás, nebudu tady. Takže tak, můžete za mnou přijít po skončení kázání si pro přihlášku. A my se můžeme pustit do toho textu. A já bych to dneska chtěl vykopnout takovou otázkou. A co byla ta největší změna ve tvém životě za poslední rok? Co byla ta největší změna za poslední rok? Je nás tu spousta, kdo jsme se stěhovali ze Šumperka, a asi nějakých 10 lidí jsme se stěhovali ze Šumperka sem do Olomouce, abychom tady zakládali kostel, takže my bychom možná řekli, že za ten poslední rok to bylo, že jsme se přestěhovali sem, hledali jsme si bydlení, našli jsme si nový kamarády a prostě řešili jsme všechny věci, co se týče se stěhováním. Stěhování je vždycky velká změna, která obnáší spoustu dalších věcí, které se kolem toho točí. A kdo jste se nestěhovali, tak jste třeba možná dokončili školu, střední nebo vysokou, možná jste začali novou práci, nebo jste se možná dokonce vzali. Za rok se toho dá stihnout hodně a spousta věcí se může v našich životech za jeden jediný rok změnit. Co byla ta největší změna za 10 let? Za uplynulých 10 let tvého života? To už je trošku větší otázka. Za mě asi puberta. 10 let už je hodně. Já jsem za 10 let stihl dokončit střední, dokončit vysokou, začal jsem pracovat, dvakrát jsem se přestěhoval. Možná jste toho taky za posledních 10 let stihli spoustu. Za 10 let se toho dá stihnout už hodně. A jsou klíčové změny v našich životech, které se můžou během 10 let stát. A možná ještě jiná otázka, trochu víc challenging dneska po ránu. Co byla ta největší změna za tvých posledních 50 let? Martin se narodil. Asi jako většina z nás, myslím, že tady snad ani nemáme nikoho, kdo by se pohyboval v této sféře 50+. Každopádně já si vždycky pamatuju, že když jsme byli malí, tak mě a s bráchou prarodiče brali na dovolenou a vždycky, když jsme zlobili, tak nám říkali, vy nevděčníci, my za našich mladých let my jsme nemohli nikam cestovat, blbá Itálie byl sen každýho a ve frontě jsme museli stát 2 hodiny na banány a prostě neměli jsme nic a vy máte všechno a ještě jste takový nevděční. Já jsem si vždycky říkám, změna režimu, to musela být velká změna. A pád komunismu, nástup demokracie, kdy člověk mohl začít nahlas říkat to, co chtěl a mohl cestovat, kam chtěl, mohl si vybrat školu, kterou chtěl. Obrovská změna. V našem životě se dějí velké změny a ta otázka pro nás dneska ráno je, co tě v životě změnilo nejvíc? Co tě v životě změnilo nejvíc? možná se změnil kvůli člověku, kterého máš rád, možná si začal s někým nějaký vztah a kolikrát vztahy jsou něco, co nás ovlivňuje nejvíc. Nebo se ti v životě stalo něco, co tě přinutilo se zamyslet, možná nějaká těžká nemoc. Nebo si ztratil někoho blízkého. Nebo tě možná ovlivnili tví kamarádi v nějakých názorech. My se dneska budeme bavit o tom, co nás podle Bible může změnit v životě nejvíc. A tím, že jsme na kostele, tak samozřejmě ta správná odpověď je Ježíš, a taková besídková pro děti. Ale je to fakt. A většina z nás, jak tady na kostele jsme, tak nepocházíme z věřících rodin. Jsme takzvaná první generace křesťanů, to znamená, že jsme uvěřili jen tak, neměli jsme žádnou křesťanskou minulost, žádnou křesťanskou rodinu, a buď nás pozvali kamarádi nebo nějací naši blízci do kostela, tam jsme se poprvé dozvěděli o Ježíši a třeba jsme postupem času uvěřili. A kdo tohle to znáte, tak víte, že poznat Ježíše je něco, co vás promění úplně, co vás změní na celý život. Já než jsem byl křesťan, tak jediné, co mě v životě zajímalo, byly počítačové hry a knížky. A mohl jsem být klidně celý týden sám a vůbec se s nikým nebavit a jenom to prosedět u počítače nebo u knížek a vůbec mi mě nepřišlo nic špatného. Nějací lidi, jako dejte mi pokoj s tím. A vím, že když jsem potom uvěřil v Ježíše, tak tohle to byla jedna z věcí, které se v mém životě začaly měnit jako první. Naraz jsem jako začal chtít trávit čas s lidmi, jakože nechápal jsem, kde se tohle to bere. Jakože já jsem prostě takový introvert a prostě nějakam chodit mezi lidi, jako díky ne. Ale když jsem uvěřil, tak tohle se ve mně fakt začalo měnit. Začal jsem chtít být mezi lidmi, začal jsem se začít zajímat o lidi víc než sám o sebe. Chtěl jsem jim nějak sloužit. A stejně tak se měnila spousta jiných věcí v mém životě. Změnily se mi různé názory. Zjistil jsem, že věci, o kterých jsem si dřív myslel, že jsou v pohodě, tak naraz v pohodě nebyly. Zjistil jsem, že jdou proti Bohu. Stejně tak se mění spousta věcí, mění se celý náš život, mění se to, jak trávíme volný čas, jak o čem přemýšlíme, co máme rádi, mění se dokonce i naše emoce, mění se úplně všechno, když se staneme křesťany. Ale to nejhlavnější, co se v našich životech mění, je náš vztah k Ježíši. Dřív, když se řeklo Ježíš, tak jako nějaký Ježíš nás předtím nezajímal. A mysleli jsme si, že to je nějaká náboženská povídačka, že my už dneska v 21. století jsme vyspělí a nějakého Ježíše nebo náboženství nepotřebujeme. Ale teď máme s Ježíšem vztah. Dřív jsme se křesťanství vysmívali, že křesťani jsou ubožáci, co potřebují nějakou brličku pro život. Ale teď máme Ježíše rádi více než cokoliv jiného na světě. Když poznáme Ježíše, tak se v našem životě mění všechno. Naše názory, naše emoce, naše priority v životě, to, jak trávíme volný čas, to, co sledujeme na internetu a v televizi, to, pro co žijeme a co máme rádi. Poznání Ježíše mění všechno a dneska uvidíme proč. A ta myšlenka toho textu je, že s Ježíšem přišlo Boží království, které nás osvobozuje ke změně a k poslušnosti Bohu. Že s Ježíšem nastala změna, přišlo dlouho očekávané Boží království, na které Židé čekali dlouhá staletí, a že toto Boží království nás osvobozuje ke změně a poslušnosti. My jsme tady na kostele 2 týdny zpátky začali novou sérii z Evangelii podle Marka. To znamená, že jsme pořád ještě na začátku tady toho Evangelia, na začátku toho vyprávění o Ježíši. A my jsme se zatím bavili, kdo je Ježíš. Marek nám Ježíše představil jako Božího syna a Krista Mesiáše, jako takového krále, který právě přišel přinést to Boží království na zemi. My jsme viděli, jak člověk, co se jmenoval Jan Křtitel, připravoval v pustině lidi na Ježíšův příchod. Kázal o tom, že tím, že Ježíš přichází, tak už nikdo větší nepřijde, proto všichni musíme činit pokání, připravit se na jeho příchod. A na to Ježíš potom nepřišel. A bylo to fakt divný. Ježíš tam přišel za Janem, nechal se od něho pokřtít. My jsme viděli, že to doprovázeli nějaký nadpřirozený znamení, že tam nějaký hlas mluvil z nebe, že tam Duch svatý sestoupil na Ježíše jako holubice. Ježíš pak byl v pustině 40 dní, bez vody, bez jídla, kde ho pokoušel Satan. A bylo to fakt divný. Ale Ježíš tomu všemu odolal, nějak to celý všechno zvládl. A my jsme si říkali, že ta myšlenka zatím je, že Ježíš zvítězil na našem místě, že Ježíš zvládl odolat Satanovi tam, kde my jsme mu nezvládli odolat. A že Ježíš je opravdu ten král, který přišel změnit království v našich srdcích. A spousta lidí v prvním století, pohybujeme se v tom kontextu toho Izraele, kdy byl Izrael pod okupací Římské říše, tak lidé si představovali, že až přijde ten zaslíbený Mesiáš, který ho zaslibovala Bible od prvních stránek, tak změní vládu. změní ten režim a změní to, že Izrael nebude nadále okupován římskou říší, ale až přijde Mesiáš, tak tady ty Římany vyžene a prostě je porazí a nastolí v zemi pokoj, spravedlnost a mír. A Ježíš přišel a řekl o sobě, že je Mesiáš. Řekl, že dokonce přišel změnit tu vládu, ale přišel to udělat jinak, než si lidé představovali. Jinak, než si častokrát my představujeme. Ježíš nepřišel změnit vládu, ale přišel změnit lidi. A ten text začíná tím, že Jan Křtitel byl uvrhnut do vězení. Je to tady jenom tak zmíněné, celý ten příběh se dovídáme z ostatních evangelií, ale Jan Křtitel, proč ho uvrhli do vězení, bylo kvůli tomu, že kázal moc nahlas. Že tam jednomu vládci říkal, že dělá něco, co by neměl, a toho naštvalo a proto nechal Jana Křtitele vsadit do vězení. A Židé očekávali změnu režimu. Očekávali toho Mesiáše, který právě vyžene ty Římany, ale tady Ježíš přišel. První věc, co se děje, je, že tady toho Jana zavřou do vězení, ale přesto Ježíš nastupuje na scénu a říká tohlensto. Říká, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Jinými slovy, to, co tady Ježíš říká, je tohle. Už je to tady. Čas se naplnil. Všechny proroctví, které byly proneseny o mně, se naplnily a Boží království přišlo tady a teď. To, na co jste všichni čekali, je tady. S mým příchodem se vaše naděje stává realitou. Já jsem zachránce, který vás vysvobodí. Ale co je ten paradox, který říká hned na to? On tam říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. Ježíš jim v podstatě říká tohle, změňte se. Obraťte se ke mně a věřte evangeliu. V podstatě přichází za těmi Izraelci do Galileje, na to severní území Izraele, kde byli ti věřící Židé, Židé, co byli obřezaní, Židé, co patřili do toho Božího vyvoleného národa, a říká jim, přesně vy se musíte změnit. Zkuste si představit, jaká možná musela být ta reakce těch lidí. Možná si museli říkat, co? My? Přece žádnou pozměnu nepotřebujeme, my jsme Židé, ať si ti Římani, ti si a dělají pokání, tyjo, oni jsou pohani, my jsme Židé, my žádné pokání nepotřebujeme. Ale Marek tady ve dvou větách vystihuje hlavní pointu Ježíšových kázání, tu alfu a omegu tohoto, co Ježíš kázal. Musíte činit pokání a věřit evangeliu. Pro lidi, co tohle slyšeli, to muselo být fakt divný. Ježíš jim v podstatě říká, váš největší problém nejsou Římani. Já nejsem Obelix, který tady přišel všechny Římany vyházet pryč z království. Váš největší problém není někde tam venku. Vy jste ten problém. Vy se musíte změnit a vy musíte začít věřit tomu, co vám říká. Proč? Protože to Boží království není vaše království. Zatím do něj nepatříte, protože nemáte Boha v srdci na prvním místě. A to, co Ježíš tady říká, je radikální. On jim v podstatě říká, potřebujete se změnit od základu. Potřebujete úplně nový začátek. A to je slovo pro každého z nás. Ve světle toho, kým Ježíš je a co on přinesl, se všichni musíme změnit. A není to jenom o tom, co my musíme dělat, ale to, než Ježíš vlastně řekne, čiňte pokání, tak říká jednu zásadní věc. Říká, přišlo Boží království. A to je ta dobrá zpráva. To je to slovo evangelium, o kterém tady Ježíš mluví. To slovo evangelium ve starověku v podstatě znamenalo dobrou zprávu, která ohlašovala vítězství. Jo, když třeba, jestli si vzpomínáte z dějepisu, jak se vedly řecko-perské bitvy, jak tam ti Peršané dobývali ty řecký města a nebo nedobývali, tak v podstatě to slovo evangelium bylo třeba, když se tam, nevím, dobývali nějaký ty Termopily nebo co, tak když se jim to nepodařilo dobít, tak ten posel z té armády vyběhl do toho města, poté co byla ta perská armáda poražena, a předával tomu městu to evangelium. Byla to dobrá zpráva o vítězství, byla to dobrá zpráva o tom, že se v dějinách stalo něco, co má velký dopad, nebo co má velký dopad na to, abychom se změnili, nebo co přineslo něco super, něco, co nás osvobozuje, něco, co nás zachránilo. A to je to, co tady říká Ježíš, přišlo Boží království, to je ta dobrá zpráva. A protože je to možná dobrá zpráva, si bychom se na začátek mohli zamyslet, co to vůbec Boží království je. Možná, kdybyste měli popsat, co království je, co byste řekli? Jak když se řekne království, tak si vybavím mapu středověké Evropy. Z dějepisu možná to znáte, jak se to tam vždycky dávalo na tabuli. A na ní ty různý království, které tam byly. Jo. Český království, Německý království, Svatá říše římská, Franská říše a tak dále. A možná ta otázka z dějepisu, kdyby vás teďka vyvolal učitel dějepisu, co je to království? Tak bychom mohli říct, no, tak má to nějaký území, nějaký hlavní město, nějakýho krále, asi nějaký šlechtice, nějakou armádu, aby tam měl kdo bojovat, asi nějaký poddaný. To je království. Možná taková odpověď by byla za jedničku. Nevím, nejsem učitel dějepisu. Každopádně, co je to Boží království? To už je složitější. Že my z Bible vidíme, že Boží království nemá území. Hlavní město taky nemá. Nemá hranice. Nemá ani konkrétní lidi, kterým by patřilo. Není vázané na žádné místo ani na žádné konkrétní lidi. Ale co Boží království má, tak má krále, kterým je Bůh sám, a má ty poddané, kterým jsou všichni věřící de facto. Takže co je to teda Boží království? Kdybych to měl říct úplně nejjednodušeji, tak Boží království je Boží vláda v srdcích lidí. Boží království je Boží vláda v srdcích lidí. Ježíš přišel, aby nás přivedl nazpět k Bohu. To bylo celé jeho poslání. Ježíš nepřišel, aby nás naučil, jak se máme líp milovat nebo jak máme žít slušný život. Přišel k tomu, abychom znovu dosadili Boha na trůn našich srdcí. Aby Bůh znovu začal vládnout v našich srdcích. Když se Ježíše ptali, kde je to Boží království, tak jim řekl, je to z Lukáše 17. kapitoly. On jim řekl, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat, jo, nemá ty hranice, nemá žádný město a tak dále. Ani neřeknou, hle, je tu, nebo ty je tam, neboť hle, Boží království je mezi vámi. A apoštol Pavel říká v Římanech 14. kapitole, vždyť Boží království není pokrm ani nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Boží království je mezi lidmi. To znamená mezi všemi lidmi, co věří v Ježíše, mezi všemi, co mají Ducha svatého ve svém srdci. Takoví lidé tvoří Boží království. Boží království není to, že člověk patří do té správné církve, do toho správného národa nebo do toho správné náboženství. Boží království tvoří každý člověk, který se obrátí k Ježíši. Takový člověk je součástí Božího království. A to chce to, co Ježíš tady říká. Chce to pokání a víru. A v Bibli víra, to je silnější slovo, než možná, jak to používáme my. Když se řekne víra, tak si představíme nějakého člověka, který věří, že Bůh existuje, nebo že možná byl nějaký Ježíš, možná, že dokonce i vstal z mrtvých. Ale v Bibli víra je silnější slovo. V Bibli víra je v podstatě láska. Nejenom to, že jenom hlavou věřím tomu, že Bůh existuje, ale že opravdu věřím srdcem, že Bůh je, že Ježíš je Bůh, že za mě umíral a vstal z mrtvých a miluju to víc než cokoliv ostatního v mém životě. To je víra. Nestačí jenom věřit, že Bůh tam někde je, nebo že Ježíš existoval. Víra musí být v srdci. Heidelberský katechismus, což byla taková příručka, která měla shrnovat základní otázky víry, tak tam odpovídá na otázku, co je to spásná víra, a tam se píše, pravá víra je nejen spolehlivé poznání, díky kterému považuji za pravdivé, co nám Bůh zjevil ve svém slově. Je to i srdečná důvěra, kterou ve mně působí Duch svatý skrze evangelium. Důvěra, že nejenom jiným, nýbrž i mně osobně daroval odpuštění hříchů, věčnou spravedlnost a spasení, a to z pouhé milosti výhradně Kristovou krví. Je to i srdečná důvěra, kterou ve mně působí Duch svatý. To je to, co je spásná víra. Boží království je vláda v srdcích lidí, co věří v Ježíše, která se musí odrazit na poslušnosti v našich životech. Druhý aspekt toho, co Boží království je, je tohle. Boží království je návrat světa pod Boží vládu. Boží království je návrat světa pod Boží vládu. A my, co uvidíme dál hned v té další kapitole, i v těch následujících kapitolách, je, co Ježíš bude dělat. A my uvidíme, že Ježíš bude dělat zázraky, bude vyhánět démony z lidí, bude uzdravovat nemoci, křísit mrtvé, odpouštět hříšným lidem, milovat lidi, co si nezaslouží. A to bude způsob, jak přinášet Boží království na zemi. všechny tyhle věci, co uvidíme Ježíše dělat, mají být takovou ochutnávkou toho, jak bude Boží království vypadat, až přijde v plnosti. Je to v podstatě, to, co Ježíš bude dělat, je v podstatě taková rekonkvista. Je to takové znovu dobývání tohoto světa zpátky pod Boží vládu. Když Bůh stvořil svět podle Bible, tak ho stvořil dobrý. Bible říká, že na počátku nebyly nemoci, nebyly konflikty mezi lidmi ani mezi Bohem, nebyla frustrující práce, nebyla dokonce ani smrt. Podle Bible všechny tyto věci jsou důsledkem toho, že se lidé odvrátili od Boha, že se rozhodli sami si určit, co pro ně bude dobré a správné. A to je důsledek toho, že je ve světě smrt, nemoci, protože když jsme odešli od Boha, tak jsme odešli od toho zdroje všeho dobrého a správného, co v životě známe. A proto je svět v takovým bordelu, řekněme, v jakým je dneska. Tyto věci jsou důsledkem hříchu proti Bohu a to je něco, co Ježíš přišel zvrátit. Ježíš přišel navrátit svět pod Boží vládu a na to nám ty jeho zázraky ukazují. A to je to evangelium, to je ta dobrá zpráva, že Ježíš přišel tyhle ty věci přinést do našich životů, do tvého i mého života i do celého světa. Ta naše křesťanská naděje není jenom individuální, že když uvěříme v Ježíše, tak si zachráníme vlastní kejhák, ale je to i naděje pro celý svět, že Bůh znovu přichází obnovit svět do toho původního stvoření, které bylo dobré. To je moje nejoblíbenější křesťanská konspirace. Všechno dobře dopadne. A každý, kdo věří v Ježíše, toho může být součástí. Jan 3,16 říká, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. To, co jediné doopravdy stačí, je věřit v to, že Ježíš přinesl tady tyto věci. Že on přinesl to království, které mění úplně všechno. Tomu máme podle Ježíše věřit, že s ním takovéto království přišlo. To je to evangelium. Do tohoto království však musíme nějak vstoupit. A tou branou je právě víra a pokání. Začíná to ve tvém srdci. Začíná to v tom, že ve světle toho, kým je Ježíš, ty se musíš změnit. Boží království, Ježíšova vláda v srdcích lidí a zároveň je to návrat světa do pořádku. A tak ta moje otázka na tebe je, je Ježíš tvoje všechno? Je Ježíš pro tebe všechno, nebo je to jenom nějaká věc, co tak v životě máš, ale ve skutečnosti proto doopravdy nežiješ? Opravdové pokání, to, že se obrátíme k Ježíši, se vždycky projevuje na změněných životech. Bible je plná takových veršů, které nám ukazují, jak vypadal náš život předtím, než jsme poznali Ježíše, a jak vypadá náš život poté, co jsme poznali Ježíše. A je to v podstatě takový obrat o 180 stupňů. Když uvěříme, staneme se křesťany, neznamená to, že jsme dokonalí. Pokání není dokonalost, ale pokání je změna směru. Jako když jedete po dálnici a musíte se dostat do protisměru. Musíte sjet na exit a dostat se do směru, který vede proti tomu směru, který vede než tím, kým jedete. Pokání je takový exit, který mění náš směr, nastavení našich srdcí v našem životě. A ta otázka je, dělal si pokání. Změnil tvůj vztah s Ježíšem všechno. Jak to můžeme poznat? Apoštol Pavel v 1. listu Korinským říká, jak vypadal náš život předtím, než jsme poznali Ježíše a poté, co jsme poznali Ježíše. A on tam říká v 8. kapitole tohlensto. On tam říká, což nevíte, že nespravedliví lidé nebudou součástí Božího království. On říká, nemylte se. Ani lidé, co spolu spí před svatbou, ani lidé, co nežijí pro Boha, lidé, co jsou nevěrní svým partnerům, lidé, co si v životě chtějí jen užít, ani muži, co spí s muži, zloději ani chamtivci, opilci, lidi, co pomlouvají a nadávají, ani lupiči, nebudou dědici Božího království. A říká jim, takový jste někteří byli, vy všichni, ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A apoštol Pavel říká, takový jste všichni byli. Křesťani nejsou v ničem ani opíť lepší lidi než ostatní lidi. Všichni jsme žili v těchto věcech. I jako křesťané je častokrát hodně pokazíme. Ale známkou toho, že jsme poznali Boha, je, že jsme se tady od tohoto způsobu života odvrátili a že se chceme změnit. Předtím jsme žili bez Ježíše, ale teď žijeme s Ježíšem. A i když jsme nedokonalí, tak z těchto věcí činíme pokání a nechceme v nich žít. Chceme s nimi přestat a chceme žít jinak. Ne proto, abychom si zasloužili nebe nebo nevím co, ale proto, že Ježíš nám už daroval to nejlepší. Vypadá tvůj život tak, že v těchto věcech stále žiješ? Nebo vypadá tvůj život tak, že tyto věci opouštíš? Pokání potřebují nejvíc lidi, kteří si myslí, že žádné pokání nepotřebují. A já vím, že jste tu někteří, kteří jste vydali svůj život Ježíši, kteří jste činili pokání. Já bych chtěl, aby to Ježíšovo volání bylo povzbuzením i pro vás. Když se rozhodneš být křesťan a uvěříš v Ježíše, řekneš mu své ano, řekneš, že za ním půjdeš, tak je to skvělé a celé nebe hřmí radostí, jak se o tom píše v Bibli. Ale v ten moment nevíš, co říkáš. A co všechno tě to ve skutečnosti bude stát. A to je něco, co postupně zjišťujeme celý náš křesťanský život. Co to vlastně znamená být křesťanem? Co to znamená opouštět všechno a následovat jeho? Postupně v tom našem křesťanském životě zjišťujeme, že jsou oblasti, kde jsme mu ještě nevydali všechno. Že jsou pořád ještě oblasti nebo věci, které máme rádi víc než Boha. Ale postupně zjišťujeme, co tyto věci jsou a postupně se jich chceme vzdávat a vydávat je Bohu. Pokání je změna směru, ne dokonalost. Naše životy postupně směřují k tomu, že patříme Ježíši a že se chceme vzdávat sama sebe víc a víc. Ať jde to na našich životech vidět, i když jsou stále nedokonalé. Ježíš mění všechno, proto se i my měníme ve všem. Opouštíme své staré já a žijeme v identitě, kterou nám Ježíš daroval. To je ta dobrá zpráva. Ježíš nám daroval lepší identitu, než kterou bychom si vymysleli my sami. Ježíš nám daroval lepší záchranu a povolal nás k lepšímu úkolu. To uvidíme i dál. Ježíš tady káže o tom, že přišlo to Boží království, že máme dělat pokání, a na to si povolává učedníky, skrze které bude toto království šířit. A ty verše 16 až 20 říkají, a když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. A hned opustili sítě a následovali ho. A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním. Tak možná po všem, co Ježíš káže, tak jsme připraveni na tu revoluci, že Boží království přišlo, že teďka Ježíš tam shromáždí nějakou tu armádu a půjde převrhnout ty Římany. Jsme připraveni na zvrat v dějinách, na převrat toho království. Namísto toho Ježíš chodí po pláži, někde v Zapadákově, u Galilejského moře, na severu Izraele. A povolává si k sobě bandu nevzdělaných rybářů. Nevím, jako kdybyste chtěli rozjet nový království, tak asi nepůjdete do nejbližší fabriky a nepovoláte nějakých pár dělňasů, co tam zrovna makají na mašině. Ale ne tak Ježíš. Ježíš tady přichází a povolává úplně obyčejný lidi, jako já a ty. Povolává tady nějaký rybáře. A je tu několik věcí, které jsou podobné na tom, jak si Ježíš tady tyto čtyři bratry vlastně povolává. My se na ty věci podíváme. A ta první věc, která je společná na těch dvou příbězích, jak si je Ježíš povolal, je tahle. Ježíš si vybral je, ne oni jeho. Ježíš si vybral je, ne oni jeho. Na první pohled bychom tohle možná přešli, ale v prvním století bylo normální, že ty duchovní učitele, že ty rabíny v té židovské kultuře si ti žáci vybírali sami. A napřed si poslechli, jaký učitel, jaký rabín má ty nejlepší názory, pak se ho rozhodli následovat a stát se jeho učedníky. Ale Ježíš to tady dělá naopak. On přichází za nimi a vybírá si je. A vybírá si je jako někdo, kdo nad nimi má moc, jako někdo, kdo nad nimi má autoritu. Ježíš si používá učedníky jako někdo, kdo má autoritu, jim říct, následuj mě a oni opustí vše, co zrovna dělají a následují ho. My z ostatních evangelií víme, že to byl trochu delší proces, že někteří ti rybáři už byli za ním křtitelem, že tam vlastně bylo zatím něco trochu víc, ale Marek to tady podává takto stručně a jasně, aby z toho vyznělo, jakou moc Ježíš má. On je schopen přikázat nebo říct, následuj mě. A lidi jdou. Ježíš něco řekl a i hned ho uposlechli. A stejné je to i s námi. My si Ježíše nevybíráme. On si vybírá nás. Kdyby to mělo být jenom na nás, tak si nikdo z nás Ježíše nevybereme. Je milion dalších jiných věcí, pro který stojí za to žít. Aspoň si říkáme jako normální. Dělat normální věci jako normální lidi. Založit nějakou rodinu, kariéru, věnovat se vlastním věcem, dělat to, co nás v životě baví, nějaký vlastní sny, nějaký Ježíš. To, že jsme se stali křesťany, neznamená, že my jsme byli tak inteligentní, nebo že my jsme byli tak lepší než ostatní, proto jsme se rozhodli pro Ježíše. Ne. Ježíš sám napřed přišel do našich životů a povolal nás. I když jsme ze začátku ani křesťani být nechtěli. Ježíš nám může říct, aby jsme šli kamkoliv a opustili cokoliv. Jsi připravený ho takto poslechnout? Ježíš si vybírá nás, ne my jeho. A jako král má autoritu na našimi životy. Další věc, co vidíme. Učedníci opustili všechno, aby Ježíše následovali. Tady vidíme ty krásné detaily, jak tady Marek popisuje, co všechno dělali. Šimon s Ondřejem tam čistili nějaký sítě v tom moři, kde ještě před chvíli lovili ryby. Stejně tak Jan s Jakobem opustili své sítě. Dokonce se tam píše, že přímo v té loďce zanechali svého otce s těmi najatými pomocníky a šli za Ježíšem. Všichni čtyři tady opouštějí svá zaměstnání, svoje živobytí, svůj rodinný biznis, dokonce i své rodiny, aby mohli jít a následovat Ježíše. Co to znamená? Znamená to, že pro Ježíše musíme opustit všechno. Že pro Ježíše musíme opustit všechno. Musíme pro něj opustit všechno v tom slova smyslu, že pro něj musíme být připraveni vzdát se čehokoliv. Zaměstnání, kariéry, vlastních představ o životě, dokonce i rodiny. A my dál uvidíme, že ti učeníci to neopustili všechno v tom slova smyslu, že se na ty věci vykašlali nebo že opustili své rodiny. My uvidíme, že stále měli lodě, které používali k přepravě, stále navštěvovali svou rodinu a trávili s nimi čas. Ale opustili je v tom slova smyslu, že se pro ně Ježíš stal přednější. A proč to udělali? Protože Ježíš jim nabídl něco lepšího, pro co žít. Ježíš jim dal lepší identitu a lepší smysl. Nemuseli zůstat do toho, že budou lovit jako celý život nějaký ryby, ale Ježíš tady říká, že z nich udělá rybáře lidí. Možná taková zvláštní věc. A rybáře lidí v tom slova smyslu, že to budou oni, skrze koho se bude šířit Boží království, protože v tomto slova smyslu budou lovit lidi, získávat lidi pro Ježíše. A my, když se řekne rybář, tak si možná představíte toho pána, který sedí tam někde u vody a s tím prutem tam háže do té vody nějaký ten navijáček a čeká, než se mu tam jako chytne ta ryba a pak ju vyloví na břeh. A kolikrát lidi říkají, že takhle to jsou přesně tak, jak fungují ti křesťani. Dají lidem na navijáček nějakou sladkost, nějaký, já nevím, nějaký koncert, nějakou angličtinu, aby je přitáhli do kostela a pak tam jim vymijou ten mozek, aby se z nich mohli stát křesťani, protože naletěli. Ale to není ta představa, kterou Ježíš chce, aby jsme měli. Rybáři z lodě vrhali síť do moře a všechny ryby, co se vlastně jim chytly do té sítě, tak je potom vytahovali nahoru na tu loďku, kde je potom dál čistili. A ten obraz není, že máme vytáhnout ty lidi jako ryby na ten vzduch, kde zdechnou, to není ten obraz. Ale že naše kázání evangelia má být od začátku natolik jasné, aby lidi chápali, co po nich chceme. Že bez Ježíše jsou na dně. Že bez něho jsou ztracení a potřebují být vytažení v té záchranné síti na člun, kde je záchrana, kde je Ježíš. To je ten obraz, který Ježíš chce, abychom tady měli. K tomu je Ježíš povolává a oni nechávají to, co mají za sebou, aby získali něco lepšího. A mně se líbí jeden takový citát od Jima Eliota, což byl misionář mezi Indiány. On tam řekl jednu takovou věc. On řekl, není blázen, kdo se vzdává toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Není blázen ten, kdo se vzdává toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Učedníci se tady vzdávají toho, co si nemůžou udržet. Zaměstnání ani práce nám nemůžou dát v životě jistotu ani pocit naplnění. Žádný vztah nám nemůže dát pocit naplnění. O práci můžeme kdykoliv přijít. Vztah můžeme kdykoliv ztratit. Naši blízcí, včetně nás samotných, můžeme kdykoliv umřít a o všechny věci přijdeme. Ale Ježíš říkal, že to, co uděláme pro něj, nikdy nezanikne a že ona nás nikdy nezapomene. On řekl, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Ježíš nás naplňuje tak, jak to nedovede nic jiného na tomto světě. John Piper někdy citoval takovou krásnou básničku. Jen jeden život a ten dlouho netrvá. Co pro Krista je uděláno, jen to přetrvá. A to je to, k čemu se tady odhodlávají učedníci. Zdávají se toho, co si nemůžou udržet, své rodiny, své zaměstnání, aby získali v Ježíši to, co nemůžou nikdy ztratit. Ježíš dává víc, než co dává svět. A co je tady na tomto příběhu o tom povolání těch prvních učedníků nejhezčí, je tohle. Ježíš je nepovolává k ničemu, co by napřed sám nedělal. Ježíš je nepovolává k ničemu, co by napřed sám nedělal. Možná je to takový drsný a to, co tady Ježíš říká, musíte se změnit, musíte činit pokání, musíte se obrátit. Musíte se vzdát té rodiny, abyste mohli jít se mnou. Ale říká to, protože sám to udělal a ještě v mnohem větším měřítku. Ježíš pro nás opustil všechno, co měl. Jsme si říkali, že Ježíšova identita byla větší, než že to byl jenom nějaký člověk nebo nějaký mesiáš, ale že to byl Boží syn. Že to byl Bůh sám, který sestoupil na zem jako člověk, který přišel, aby za nás umíral a zachránil nás. Ježíš opustil všechno, co měl. Svůj trůn a své postavení v nebi, kde ho andělé uctívali 24/7. Otcovu nároč, tu společenství lásky se svým otcem, ze kterého se radoval celou věčnost. Ježíš opustil svůj věčný domov v nebi, aby ho získal pro nás, kteří jsme si ho nezasloužili. V dopise Filipským apoštol Pavel píše o Ježíši tohle. Ačkoliv byl ve způsobu božím, ačkoliv byl Bůh, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. I když byl Ježíš Bohem, nelpěl na tom, že je Bůh, ale kvůli nám se ponížil. Přišel tady na zem, trpěl pod rukama hříšníků, byl ukřižován na kříži za naše hříchy a viny, abychom nemuseli být potrestáni my. To je ta dobrá zpráva. A hlásáním této dobré zprávy se šíří království, Boží království. Křesťanství nezačíná tím, co pro Boha musíš udělat. Křesťanství začíná tím, co Bůh udělal pro tebe. Evangelium není dobrá rada, ale je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva o tom, co v dějinách Ježíš udělal pro nás a co nás jako jediné může zachránit. A to je odlišný od všech ostatních náboženství, který říká, aby se dostal do nebe, musíš dělat to a to a to. Musíš následovat tady tyto pravidla, dodržovat tady to. Ale ne tak křesťanství. Křesťanství říká, že do nebe se dostaneme jenom skrze Ježíše, protože on je ten, kdo se vzdal nebe, aby nám nebe daroval. A to všechno z milosti. Ježíš nepřišel změnit naši vládu, ale tebe. Přišel, aby Bůh znovu začal vládnout ve tvém srdci a tím změnil všechno. Boží království přišlo s Ježíšem, bylo potvrzeno jeho smrtí a jeho vzkříšením z mrtvých a bude jednoho dne naplněno v plnosti, až se Ježíš podruhé vrátí. A proto se i my chceme změnit, a tím skončím. Proto se i my chceme změnit, ne proto, abychom si něco zasloužili, ale proto, že i když jsme si nic nezasloužili, Ježíš se pro nás vzdal všeho, aby nám všechno daroval. Ježíš se pro nás vzdal všeho, aby nám všechno daroval. Já se nakonec ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za to, že nám i v tomto textu ukazuješ, co všechno pro nás Ježíš opustil, aby nás získal. Že on jako tvůj milovaný syn přišel na tuhle zem a umíral za nás, aby získal naše srdce pro tebe. Pane, jenom v něm můžeme být naplněni. Jenom on nám může dát ten pokrm pro naše duše, který nás nasytí na věky. Já tě prosím, aby nás tento text i možná to těžké slovo o pokání a o víře v evangeliu, aby nám ukázalo to všechno, co pro nás Ježíš udělal. Aby pro nás tyto věci nebyla nějaká dřina, kterou musíme dělat z donucení, ale jako něco, co můžeme dělat jako svobodní, protože nám Ježíš dal mnohem víc, než bychom kdy mohli sami získat. Prosím, dávej nám pokorné srdce, které je připravené se změnit, které je připravené činit pokání. Dávej nám víru, Pane, tak pomož nám pevně stát v tom, co pro nás Ježíš vydobil na kříži a co nám daroval z milosti. Amen.